Rīga 2014. Eiropas kultūras galvaspilsētas informācija.
7. un 8. februārī laikmetīgās mākslas centrā KIM norisināsies par filozofijas princi sauktā Benedikta Spinozas darba ētika, aktualizēšana, vizualizēšana un pārkārtošana. Ko no šī projekta varam sagaidīt? To stāsta laikmetīgās mākslas centra KIM direktore Zane Onskola.
Projekts ar nosaukumu Gaidot kādas idejas arheoloģija ir KIM mākslas centra kopīgais projekts 14. Gadam. Tā ietveros norisinās 6 dažādu domātāju, filozofu, kuratoru, mākslinieku vizītes ik pa 2 mēnešiem, kā arī gaidāmais notikums februāra sākuma atklājam izstādi un paudošie pasākumi. To ietveros ir lasījums Nacionāla bibliotekā, plakātu skate arī bibliotekas skatlogos Elizabetes ielā, kā arī izdodam publikāciju. Kāpēc mēs pievēršamies tieši konkrēti Spinozai un viņa darba mētika ir tāds, ka šis darbs ir viens no pēdējiem izcilajiem latviešu valodā sarakstītajiem filozofiskajiem darbiem un saturis, ka jau tajā laikā viņš bija ļoti kontroversāls, jo piedāvāja dažādas tēzes gan par dieva dabu, brīvību, emocijām. Taču šī projekta ietveros viena no galvenajām projekta iecerēm bija mēģinājums pievērsties tieši darba formai. Ētika šis darbs ir sarakstīta ģeometriskā formā. Tā ir teorēma, ir dažādas aksiomas un mēs vienkārši varam vizuāli iztēloties to darbu, ka viņš ir savā veidā tā kā, nezinu, dimantu struktūra. Šī teksta pamats ir diezgan racionāls, tomēr viņš arī pats savā tekstā norāda, ka viena no labas dzīves nosacījumiem ir arī, piemēram, teātra baudīšana un cita tamlīdzīga lieta baudīšana. Mēs esam uzaicinājuši vairākus māksliniekus strādāt ar šo domu. Projekta viens no elementiem būs Nīderlandē dzīvojušais šrilankiešu mākslinieks Dītis Mandejams izstāde. Atklājuma izstāde 7. februārī no 7. vakarā līdz 10. Nākošajā dienā, 8. februārī, Rīgā ierodas un ar lasījumu amerikāņu izcelsmes filozofs teorētiķis Ārons Šusters. Mēģinājām, teiksim tā, paņemt šo tēmu ar to sakarīgi, rotaļīgi apieties. Centrā ir šī publikācija. Elizabetes ielā būs arī apskatāmi dažādi plakāti, ko veidos mākslinieks Oļivas Iļeva, iedusmojoties no Spinozas struktūras, kā es minēju, kas ir tāda ģeometriska forma.
Jūs klausījāties Eiropas kultūras galvaspilsētas informāciju. Rīga 2014.